forskellige.
Er I klar? Det er jo første forårsdag, som allerede er blevet nævnt. Det er jo vidunderligt, ikke? Synes jeg også, det er vidunderligt at høre om Lili her, at hvordan de går på gaden. Og jeg må indrømme, at jeg søger en gang imellem Lilis side igennem for at se, om de har været på gaden igen. Jeg synes, det er dejligt, at de går på gaden i Aarhus. Da jeg var en ung kristen, der tog jeg noget af Guds medicin, der gjorde mig virkelig lykkelig. Jeg gik nemlig også på gaden. Og hver gang vi havde været på gaden, vi stod nede foran casinoet i Randers, intet mindre, i nærheden af H.C. Andersens hus i Odense. Og der irriterede vi dem, der stod og havde nogle stande. Men det var fordi, de mere gik op i deres forretninger. Men ja, det var ikke sådan, vi var provokerende. Men Gud velsignede det, og vi var altid lykkelige, når vi gik hjem. Og der var også mennesker, der blev frelst. Blandt andet Samuel, som har været her i menigheden, som er blevet generalsekretær for Dansk Europamission, altså Nærskovs efterfølger. Så man kan sige, der har været lidt frugt af det. Men det var så det. Jeg har også noget andet, jeg lige vil nævne, som ikke har noget med temaet at gøre. Vi skal mest høre om kong David i dag, kan man måske sige. Men jeg vil også godt lige kommentere det her med Israel, fordi der er jo sket vilde ting i den her weekend. Og der vil jeg godt sige, at Moses og Paulus, de gemte sig jo i Petra i Jordan, som vi hørte i et helt fantastisk foredrag her for en måned siden. Og der er også dem, der mener, at Israel i endetiden vil gemme sig i Petra. Det man kan sige, det er, at vi lever jo i endens tid. Det har vi jo gjort siden 1. verdenskrig, ud fra Matteus 24. Men det, der sker nu, det tror jeg ikke er Gog-krigen eller Israels trængsel, men det er noget af det, der ligesom går forud. Jeg kan ikke ligesom se for mig, at de andre nationer fra Ezekiel 38, de går ind i den her krig. Men jeg tror at selvfølgelig, at Iran vil overleve som nation, og nok også vil blive islamistisk på en eller anden måde i fremtiden. Men det er jo godt, at Israel bliver beskyttet, men det, som er allermest godt, det er måske, at vi beder for Israel. Skal vi ikke sige det? Det er jo bibelsk i hvert fald. Be om Jerusalems fred. Godt. Nu kommer vi til det virkelige tema. Så hold tungen lige i munden. Nu bliver det spændende. Jeg sad jo sammen med Hanne, og vi havde vores andagt. Det er jo sådan, jeg får de fleste af mine prædikener. Nej. Men det hænder ind imellem, når vi sidder der og koncentrerer os om Guds ord og beder og taler sådan frit fra leveren, ikke? Der er jo en frihed over det. Og så fik jeg den mandakorn, som jeg lige vil læse op. Det er Habakkuk 3, 18-19. Jeg vil juble over Herren og fryde mig over min frelsers Gud. Det kan vi godt sige amen til, ikke? Gud, Herren er min styrke. Amen. Han gør min fod let som hindens og lader mig løbe over højderne. Og så kom jeg til at tænke på, hinden, det er jo ligesom sådan en gazelle. På mit arbejde, der snakker vi meget om gazeller, fordi vi er blevet gazellevirksomhed 5 år. Det er jo sådan en vækstvirksomhed, der får sådan en pris af Dagbladet Børsen. Og i de kommende år, der får vi nok mange flere gazellepriser, fordi vi har mange små områdeselskaber, som også vækster hurtigt. Og så kan det jo være, at du siger, hvad er det med Bibelen at gøre, Michael? Jamen, det her med børsens pris for gazeller, det er jo noget med nogle dygtige forretningsfolk. Det kan jo ikke være det, som Habakkuk profeterer om, vel? Så i dag, der skal vi se på, at være en gazelle i verdens forstand, eller være en åndelig gazelle. Fordi der står faktisk overraskende meget om de her hjortedyr, som vi kan kalde gazeller eller en hind osv. Det er lidt de samme dyr, står der i en af mine rigtig kloge bibelkommentarer, så det tør jeg godt sige. Og så kan vi sige, at hvis vi bare er gazeller, så kommer en menighedsledelse måske til at virke som sådan en lille veldrevet virksomhed, som der, hvor jeg arbejder. Men så er det jo et spørgsmål, om det er godt. Er det sådan nogle ting, Bibelen ligesom promoverer? Jeg tror, der ligesom er sådan en tendens til, at mange menigheder og kirkelige organisationer ligesom er veldrevet organisationer. Også i Frikirke Danmark. Jeg tror, det er meget sådan et enten eller, som Søren Kierkegaard han ville have sagt, ikke også? Enten så har man nogle ting med at nyde det, der i den her verden, eller også tager man ansvar i sit liv over for Gud primært. Er vores kilde Jesus, eller er det Jesus og noget andet? Er vi bare blevet dygtige? Og det er jo et gammelt budskab. Men nu vi er i Habakkuk, så lad os lige læse Habakkuk 2:4. Det her, det er skrevet 500 år før Jesus bliver født. Prøv at tænke på det. Det er lige så langt fra opfyldelsen af den her profeti, som vi er fra reformationen, hvor Luther han gik rundt i sådan en præstedragt med pibegrave, eller en munkekutte i brunt uld, ikke også? Og havde en sjov frisyre. Så langt er Habakkuk fra Jesus, og så siger han det her. Se, den overmodige er uden retskaffenhed, men den retfærdige skal leve i tro. Det er lige præcis det her, Paulus han bruger i Romerne 3, og som også bliver levende for Luther, som vi har hørt meget om ved de sidste bibeltimer, vi har haft, at vi frelses ved troen alene. Så det her, det er jo et vidunderligt evangelium, men det at blive frelst, det er jo ligesom indledningen til en vandring, det er jo noget fuldkomment, fordi vi er, ligesom Jesus siger på korset, det er fuldbragt. Det er fuldbragt i dit liv, når du kommer til tro på det. Så er du frelst. Du skal ikke tjene dig til noget. Du skal ikke lægge noget til. Du skal ikke gøre noget. Du skal bare lægge helt stille. Lad stå til og lad Helligånden råde i dit liv. Men du bliver også en Guds medarbejder, som helst skal leve ud fra den her vandring. Det er Helligånden, der gør det i mig. Det var det, min mor sagde til mig, da hun ledte mig til frelse. Men for nogen bliver det en ørkenvandring, fordi det bliver din egen vej, men det kan også blive et åndeligt liv fra kamp til kamp, men også fra sejr til sejr, fra herlighed til herlighed, fra åbenbaring til åbenbaring. Det er et vidunderligt liv. Det er det mest vidunderlige og lykkelige liv. Men det er også en vanskelig vandring, og det er der, det her med gazellerne, det kommer ind. Fordi de har en ganske bestemt egenskab. Men det er en vanskelig vandring. Jesus han siger, det har været hårdt for mig. I skal ikke regne med, at det bliver lettere for jer. Og så ser vi Paulus, og i Apostlenes Gerninger, der ser vi, hvordan at livet giver os stokkepryl, hvis vi lever ligesom Paulus. Stokkepryl, det er et godt gammeldags ord, ikke? Det kan alle forstå. Det at få tæsk med en stok. Livet kan godt gå skævt, men Jesus har jo set det på forhånd. Det er det, der ligger i det der med, at vi vandrer i forudberedte gerninger. Det var jo umuligt, hvis Jesus ikke havde det her forsyn. Det er ikke det samme som, at nogen er forudberedt til frelse, og nogen er forudberedt til fortabelse af Gud. Hvilken Guds kærlighed ville det være så? Det ville ingen kærlighed være. Men vi har en vej igennem alt det svære. Og manden efter Guds hjerte, altså kong David, han fremhæver to vigtige ting ud over det her overordnet med at vandre i tro. Han var jo selv en troens mand, der spiste af skuebrødrene, selvom det måtte han absolut ikke. Nummer et, at vi bevarer fodfæste i svære omstændigheder. Det er gazellen, det er det, den kan. Den kan stå på afgrundens rand og have godt fodfæste. Jeg vil sige, at jeg har prøvet det i nogle situationer, men det er Jesus, der gør det. Ligesom han har skabt den her gazelle. Og så nummer to, at Jesus vil vise sig at være lys i mørke. Det har jeg også oplevet. At alt i mit liv var mørkt. Og jeg blev så svimmel, at jeg ikke kunne gå. Og jeg brækkede mig, og der kom kun vand ud. Så meget mørke var der i mit liv. Men midt i det var Gud et vidunderligt liv. Så jeg vil sige, at jeg måske aldrig har haft så levende et forhold til Jesus som i den situation. Hvordan kan det lade sig gøre? Det kan lade sig gøre, når vi vandrer tæt på Jesus, at vi ikke går skuffet bort. Det er det eneste lille ting, som er vigtigt, at vi bliver i det, som nogen kalder believing loyalty, altså en nærhed og en loyalitet over for Jesus. En ja-vilje. Nu skal vi så se på det her med de her gazeller. Salmernes bog, kapitel 18, og det er heldigvis David, der har skrevet den. 18:34, han gør min fod let som hindens og giver mig fodfæste på højderne. Højderne, det er jo også sådan en skrænt, man kan falde rigtig langt ned af. Der tales her om hjortedyr, det bliver oversat en hind. Det kan også være en nubisk stenbuk eller en gazelle. Altså fælles for dem alle, det er, de står fast. De står godt fast. De har godt fodfæste. Også når de står på afgrundens rand, som David tit gjorde i sit liv. Så derfor er det et billede, David han forstår. Når livet går skævt, så er det godt at have fodfæste i Herren, ikke? Så man ikke ryger ned ad den skrænt. Paulus han kender det også. Han siger i Galaterne 5:1. Nu ryger jeg lige over en anden oversættelse, men det er I jo. Det kan I godt leve med, ikke? Det er fordi, det skal gå lidt hurtigt. Til frihed har Kristus frigjort os. Det ånder lidt, ikke? Helt fri. Så stå nu fast. Det er jo det samme. Og David, som er blevet inspireret til den her salme, David er jo en stor profet. Det er der mange, der glemmer. Der bliver snakket så meget om David, og noget af det, det er ikke så opbyggeligt. Fordi folk lader bare fantasi i sin forsæt og så videre. Og tillægger ham alle mulige afskyelige ting, fordi han faldt i nogle kendte ting. Men der er jo også et liv, som vi skal se på, som er vidunderligt. David blev inspireret til salme 22, 1000 år før Jesus dør på korset, og han beskriver det fuldstændig nøjagtigt. Så David, han er kun både konge og profet. Apostel og profet. Men man kan sige, at David han er, bliver jo begejstret af det, Gud viser ham. Derfor siger han det her, noget af det mest vidunderlige i Bibelen. For korlederen er Herrens tjener af David. Han sang denne sang til Herren, dengang Herren havde reddet ham fra alle hans fjender og fra Sauls hånd. Han sagde, jeg elsker dig, Herre, min styrke. Herren er min klippe, min borg, min befrier, min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt, mit skjold, min frelseshorn og min fæstning. Jeg råber til Herren, den lovpriste, og bliver frelst fra mine fjender. Dødens bånd omgav mig. Altså, han havde et reb om halsen. Han var lige ved at blive hængt. Kan man sige billedligt talt. Så manden efter Guds hjerte, han er også den her åndelige gazelle. Han har godt fodfæste, som det billede, han bruger her i salmerne 18. Han er en troens mand. Og han udøser her sin taknemmelighed over for Herren, fordi han vidste, det var fra Gud, ikke også? Fordi han vandrer i tro, og han ser Gud som sin styrke. Han havde rebet omkring, han vidste, jeg kan risikere at dø af det her. Det er ikke for sjovt. Men temaet i hele salme 18, hvis vi skal sige det sådan, det er, at Jesus er et værn og et skjulested, når man er i dødsfare, eller man er i noget andet, hvor man kan blive knust fuldstændig. Det kan også være karakterdrab, at folk lige pludselig mobber en, som Daniel talte om, eller mennesker taler ondt om en i krogene. Det kan også ødelægge meget et menneskes liv, men Gud griber ind. Det lægger sig meget op af det hebraiske ord, som jeg elsker, som på dansk bliver oversat med miskundhed eller kærlighed eller trofasthed. Det hebraiske ord hesed, som vi også skal se lidt mere på senere, at Jesus, hans natur er en hesed natur. Det er kærlighed, det er trofasthed og beskyttelse. Jesus er en, du ved, elsker dig på trods af den du er. En, du kan regne med, og en, der beskytter dig. En, der er en tilflugtsby, som der også står om i det gamle testamente. En, der passer på dig, ligesom jøderne fik hjælp fra uventet kant under 2. verdenskrig. så var der pludselig nogen, der åbnede et loft for dem, så de kunne gemme sig for nazisterne. David taler i den her salme 18 i versene 7-15. Dem kan du læse derhjemme. Det er ikke spild af tid at læse salme 18. Om hvad han fik som åbenbaring. Han fik som åbenbaring, at det her det er ikke bare business as usual. Det er ikke os, der har været gode soldater. Det er ikke os, der har fortjent børsens gazellepris. Nej, det er noget andet. Noget overnaturligt, noget åndeligt, der kommer ind og griber ind på tværs. Det er Jesus, der griber ind. Det er den guddommelige herlighed, som kun er i Jesus Kristus. Liv går under fysisk og åndeligt, men Jahve, Jesus, kan gribe frelsende ind i enhver situation. Det er vidunderligt. Og det minder mig om noget, jeg hørte om en prædiken i går, og nu må I lige have mig undskyld, nu kommer der lige en parentes ind. Men i Johannes 11, som også er en af mine yndlingsberetninger, der bliver Lazarus oprejst fra de døde. Amen. Og disciplene, de er sådan helt, Jesus, kom nu, vi skal skynde os. Og Jesus, han siger, vi venter lige lidt. Og det kan godt være, at du tænker, det var mærkeligt. Men Jesus venter ikke bare lidt, han venter rigtig meget, sådan så de først kommer der på den fjerde dag, efter han er død. Og hvorfor er det interessant? Jo, det er fordi, at de gamle jøder, de sagde, at sjælen blev i lame i 3 dage, så at et menneske kunne blive genoplevet naturligt de første 3 dage, men på den fjerde dag var det et mirakel. Hvem kommer den fjerde dag? Det gør Jesus fra Nazaret. Og oprejser den her mand, der er helt død. Og sjælen er væk. Miraklernes tid er ikke forbi. Jesus er bare den samme. Der er ikke noget, der hedder business as usual. Han er bare, han sprænger alle rammer. Han er Gud. Han har skabt hele universet. Men det er et enten eller. Vil du have børsens gazellepris, eller vil du vandre med Jesus? Vil du have åndeligt fodfæste i troens loyalitet over for Jesus og se ham gribe frelsende ind, eller vil du gå din egen vej og selv prøve at gribe ind? Det kan være, at du vil noget helt andet, eller ikke kan lade være med at gøre noget helt andet. Det kan være, at du går i panik. Det kan også være, at du har lyst til at gemme dig under dynen. Det kan også være, at du ligesom trosbevægelsen prøver at puste op og siger, vi tror, vi tror, vi tror. Vi bærer igennem til en tro, som kan gå igennem alt. Hvis du er syg og fattig, så er det noget med din negative tro, der skal repareres. Det er trosbevægelsens slave evangelium, ikke? Det er vigtigt, at vi møder Jesus i øjenhøjde, så han kan befri os fra panik og fra vrangforestillinger. Det er vigtigt, det er Guds søns tro, som virker i vores liv. Og det er ikke os selv, der puster vores tro op, fordi så bliver det en sjælelig tro, som bliver ledt, som bliver et bedrag for os. Det er vigtigt, at vi som David ser Jesus både som ven og Gud. At vi tager imod Jesus som en ven, som han virkelig er, men også at vi tager imod, at når han åbenbarer sig som Gud i vores liv, så bliver vi nogle gange rystet og forundret dybt over hans herlighed og vores egen elendighed. Salme 139, det er også kong David, den her åndelige gazelle. Og der læser vi lige et halvt langt stykke. Herre, du ransager mig fra vers 1-12. Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du har reddet på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Forfra og bagfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der? Stiger jeg ned i dødsriget, er du der? Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender? så leder din hånd mig også der. Min højre hånd holder mig fast, siger jeg, mørke skal dække mig, lyset blive til nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen, mørket er som lyset. David bruger her nogle eksempler, med et fint ord kalder man det mesmerisme, hvor man siger, himmel og hav, det øverste og nederste, det er alt. Det kan også være dag og nat, det betyder altid. Det her er bare nogle generelle eksempler, det er ikke fra salmen, men alfa og omega, det er fra start til slut. Det er jo også det her med, at Jesus bærer igennem, og han er med dig til den bitre ende, men det betyder også, at det er ham, der starter i dit trosliv, og ham, der rykker dig bort i herlighed osv. Så der ligger en utrolig dybde, i stedet for, at man bare siger altid og alting. Det er sådan ligesom et vidt begreb. Men David, han siger, når jeg sidder og når jeg står. Og det betyder jo i medgang og modgang. Og det betyder, man kan også overføre det på de temaer fra Efeserbrevet med sidde, vandre og stå. At der er en tid for til at sidde og lytte til Herren, og der er en tid til at vandre. Så siger han også, han omslutter mig forfra og bagfra. Og det er jo den her hesed-beskyttelse. Hesed, som i den danske bibel bliver oversat med miskundhed. Og Guds miskundhed, det er jo kærlighed, trofasthed og beskyttelse. Han er vores tilflugtssted. Han er vores skjulested i verden. Og David, han bruger det her ord meget. Hvorfor mon? Fordi David, han har kendt Guds kærlighed. Og han har også kendt hans trofasthed, og han har virkelig haft brug for hans beskyttelse, fordi han har været igennem mange ting. Og så taler David også om lys og mørke. Når livet bliver fuld af mørke, er det godt, at Jesus er vores lys. Og mørket er lys for ham. Hvor han er, er alt lys. Og der er det jo igen sådan, som jeg har haft det de senere år, hvor Peter har været syg, at der var et lys i mit indre, selvom hele mit liv det var mørkt, ikke også? Hvordan skal vi komme ud af det her, tænker man menneskeligt set, ikke? Og hvad betyder det for min kone og mine andre børn, og crasher det hele, at den her familie smadrede lige om lidt? Men midt i det mørke, som var så mørkt, som jeg har oplevet, så var Jesus så stærkt et lys, altså han bekræfter sit ord. Det er ikke bare snak, at når vi er svage, så er Jesus stærk. Jeg var så svag, som jeg kunne blive. Jesus, han var så nærværende og så levende, som han nogensinde har været. Vi ser i tro, når vi vandrer med Jesus. Det er vores nye sprog. Vi ser ikke omstændighederne. Vi ser Jesus ud fra hans ord. Og Jesus virker en vished om, at han har kontrol. Uanset hvad. Uanset noget, som vi slet ikke kan overskue. Og det virker den takketro, som vi ser i Davids liv. Jeg læser videre her fra vers 14 til 18. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuld skabt. Underfuld af dine gerninger, ikke mine gerninger. Jeg ved det til fulde. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, altså ind i mors mave. Der skal vi langt tilbage. Det er jo 58 år siden, jeg blev dannet ind i moders liv. Blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene var skrevet i din bog. Det er det der med at vandre i forudberedte gerner. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig? Hvor stor er dog summen af dem, Gud? Tæller jeg dem, er de flere end sandet? Bliver jeg færdig? Er jeg stadig hos dig? Det kan godt være, at vi er færdige. Men Jesus, han er ikke begyndt endnu i vores liv. Det er vidunderligt. David, han er jo manden efter Guds hjerte. Han er den her åndelige gazelle eller troens mand. Og der bliver sagt meget om David, men Paulus, han siger jo det her, som jeg synes, vi skal hæfte os ved. Også Apostlenes Gerninger 13:22. Så afsatte Gud Saul og oprejste David til kongen over dem. Om ham vidnede Gud, altså det er Gud selv, der vidner her, og sagde, jeg har fundet David, søn af Isai, en mand efter mit hjerte. Han skal udføre alt, hvad jeg vil. Tænk på, det Gud, som kender hele fremtiden. Han siger det her om David. Er bare noget. Det er jo vidunderligt. David, han kom til at vandre i alt, hvad Gud havde planlagt for hans liv. Jamen, så siger du, jamen han byggede jo ikke templet, det var jo Salomon. Og han faldt der i synd. Ja, det er ikke Herrens gerninger. Det var det, han troede, han skulle. Det er kødets tanker. Og synden, det var kødets gerninger. Det regner Gud ikke. Det er udvæsket. Han vandrede i alt det, som Gud havde lagt til rette for ham. Hvilken nåde. Nogle gange kan vi jo godt se på vores liv, og så tænke, jeg nåede ikke det. Men det kunne være, du aldrig skulle det. Du skal vandre tæt på Jesus, så skal han nok lede dig ind i det, du skal ledes ind i. Gud fik sin vej med hans tro og hans karakter, manden efter Guds hjerte, og han profeterede, og han vandrede i alle de ting, Jesus på forhånd havde set, han kunne bruge David til. Så giver det jo sådan lidt mere, så får vi det ligesom placeret, det med David. Og så kan vi jo sige, at den menneskelige natur er ifølge Jeremias uhelbredelig ond. Jeg tror, det er der, Paulus har det fra. Gamle testamente er jo hans bibel, at han ser det der, at kødet, det kan ikke repareres på. Alle de andre apostle, de fattede jo ikke noget af det. De sagde, Paulus, det han skriver, det er virkelig svært at forstå. Hvordan kan han sige, at alt håb er ude? Men Paulus kendte sin bibel, han vidste, at Jeremias skrev, menneskets hjerte er uhelbredeligt ondt. Men det er der, korset kommer ind, at korset er en total frelse. Renselse for al synd og en helt ny skabning. Det gamle menneske er blevet gjort arbejdsløst. Og på vandringen frem, der fornægter Jesus ikke dem, der hører ham til. Heller ikke, når vi fejler ligesom David, hvis vi bekender ligesom David. Gud han sendte jo Nathan, som vi skal se lidt senere, som faktisk redder ham. Så det er ikke sådan, at nu kører vi bare på automatpilot, og Gud ser ikke gennem fingre med alt, hvad vi render og laver tåstreger. Sådan er det jo ikke. Tænk, hvis det var. Så skal jeg lige over i den anden bibel. Jeg har et par bibler her. Det er jo fordi, jeg ikke ser så godt mere. Så bliver jeg jo nødt til sådan primært at have nogen med meget stor skrift. 1. Samuel 21:9. Vi skal nemlig se noget mere på kong David. Han er jo en herlig fyr. 1. Samuel 21:9. Præsten svarede, det sværd, som tilhørte filisteren Goliat, ham som du dræbte i til at binde hælen, er her hyldet i en kappe bag efoden. Vil du have det, så tag det. Til her er intet andet, der sagde David. Den slige findes ikke. Giv mig det. Giv mig det. David, han var jo sådan en konge, der også var general. Og når de var i krig, så var det ham, der red forrest. Det var ikke ham, der sad og varmede sig i et telt langt bagved, hvor han var i beskyttelse. Han var manden efter Guds hjerte, den åndelige gazelle og troens mand. Og han havde tro for at ride forrest i krig. Jeg vil nok sige personligt, at jeg er nok blevet skubbet mere ud foran, end jeg selv har haft planer om. Sådan er Gud jo. Men jeg havde aldrig meldt mig frivilligt til at ride forrest i en krig, hvor man kan blive skudt af rigtige pile osv. Men hvordan betjener han andre mennesker? Han er jo både den her herlige kriger, Herrens kriger, og så er han jo også den her vidunderlige mand, der skriver salme 23, ikke også? Og trøster som en anden Paulus. I den tid, hvor Hanne og mig, vi har haft lidt at se til, der er vi blevet trøstet meget af David. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Jamen, der er kun én forklaring. Det er jo kun Jesus, der ligesom kan binde noget sammen. Sådan en kriger som David, og sådan en hyrde som David. Og vi skal se lidt på det her hyrdemæssige, også ud fra Davids liv. Hele vores liv som kristne, har i alt overskyggende grad et åndeligt formål. Vi forstår ikke rigtig altid vores eget liv, kun når vi kigger bagud og ser den der røde tråd, Gud har planlagt. Og vi står også i den der magtesløse situation, at der er tit noget, vi ikke kan forklare mennesker. Jeg kan jo ikke engang forklare mennesker, hvordan jeg blev frelst. Jeg kan vidne om det. Men alt det, der skete ind i mig, det er jo helt vildt. Det kan jeg jo ikke tage ud og sige, sådan her, se det nu. Det kan jeg ikke. Derfor er vi så magtesløse. Jeg kan sige noget, så kan Helligånden blæse liv i det, ligesom da min mor vidnede for mig. Så bliver det pludselig virkelig magisk. Og der er mange situationer, hvor jeg ikke kan hjælpe mennesker. Og så kan vi sige, jamen, de gjorde ikke, som der blev sagt, og alt det der. Men det er jo bare dårlige undskyldninger, ikke også? Det er Helligånden, der skal på banen. Vi kan pege hen på Jesus, så Helligånden kommer puster ind i det. Jeg hører for tiden, og min familie ved, når jeg hører en sang, så hører jeg den mange gange. Jeg er nok oppe på 100 nu, ikke? Larry Ford, som har været her i menigheden og sang, han var her sammen med sin kone Cheryl. Han er mest kendt for en sang, der hedder Little is Much When God is in it. Ikke? Altså lille bitte ting er noget stort, når Gud er i det. Og så synger han om, det kan være, at du står et sted, hvor du synes, det er svært, og der er ikke rigtig noget, der lykkes, eller noget i den stil. Ikke? Også det er en gammel lovsang fra 1927, i USA. Men det er jo virkelig sådan, uanset hvor lidt vi ligesom siger, synes vi kan byde ind med, så når, lige så snart Gud er i det, så er det himmelsk og vidunderligt og stort, og ingen er ude for Guds rækkevidde. Han kan nå alle mennesker. Hvordan hjælper vi forskellige mennesker, som David hjalp de 3.000 udstødte, som han blev leder for? Hvordan hjælper du mennesker med at se Jesus i deres situation, som måske er fuld af problemer og mørke? Jamen så kan vi sige, at vi kan nogle gange komme til at tale politisk ind i menneskers situation, ja. Men det vi ser på her, det er, at David får Goliats unikke sværd her i salme 1, 21. Og det er jo et åndeligt billede. For det første er David villig til at tage sværdet op. Det kan godt være tungt at stå med sådan en kæmpe sværd. Så det kan være tungt at være en hyrde. Det er også indlysende, at hvis man ikke er nogen David og alligevel prøver at bruge Goliats sværd, så vil det måske føre til mere ulykke end glæde. Det kan være, at du snakker for meget og siger for lidt, for at sige det lidt råt. Man må være efterkommer af David i lige linje i åndelig forstand. Født på ny og vandrende med Jesus og fuld af den hellige ånd. David var også et åndeligt forbillede, det er han for mig, men også for Asaf, som har skrevet en af salmerne. Han var også sådan en Davids disciple, ligesom kong Ezekias, der samlede salmernes bog. Og Asaf, han siger sådan her i salme 50, du sidder og bagtaler din bror, din moders søn, og siger, du er som mig. Altså hykleriet prædiker et og lever noget andet. Og så står der lidt længere nede i Bibelen, i 2020-udgaven på noget, vi kan kalde hverdagsdansk, men det er fra Bibelselskabet her i salme 50, der står der, jeg smadrer dig, hvis du ikke omvender dig. Det er jo faktisk det, der står. Er det virkelig Bibelen? Ja, det er Bibelens syn. Det er Jesus' syn på bagtagelse og karaktermord. Så sværet, som vi jo så kan sige, det er Bibelen, det er Guds ord. Det er noget stærkt noget. Og jeg tror ikke, vi skal gå og skyde folk ned. Det er slet ikke det. Men indimellem, nogle gange også, når man forbereder en prædiken, den her prædiken, den er slet ikke blevet det, jeg havde regnet med. Der er ting, hvor jeg synes, Gud har taget over. Det må han godt. Det er jo ham, det handler om. Men det er vigtigt, at sværet, altså Bibelen, er det, som er det centrale, når vi er hyrder. Når vi er barmhjertige brødre og søstre for hinanden og for andre. Står her i Hebræerne 4:12, Til Guds ord er levende og virkende og skarpere end noget tveægget sværd. Det er derfor, vi kalder Bibelen for sværd. Og trænger dybt ind, så dybt ind, at det sønder, deler sjæl og ånd, mar over ben og er dommer over hjertets tanker og gerne. Der er ting, der kan ligne hinanden så meget. Og det ene, det er sjælelige kræfter, og det andet, det er noget åndeligt, som Gud har frembåret. Bibelen kan fortælle os, om der er noget, hvor vi vandrer af vores egne veje. Helligånden kan åbne det, fordi det er Helligånden, der er. Vi siger så tit, at der er 40 forfattere til Bibelen. Men reelt set er der kun én, Helligånden. Guds ord kan skelne mellem det åndelige og det sjælelige, som ellers kan ligne hinanden. Den, som er født på ny og har modtaget åbenbaring fra Gud om identifikation, altså enhed i Kristus, identifikation i åndelig forstand med Jesus og blevet åndeligt moden, kan bruge Bibelen, så det ikke skader sig selv og andre, siger Oswald Chambers. Men kan stoppe Satans onde gerninger og bringe hjælp til mennesker, igen Oswald Chambers. Og så har jeg tilføjet, bøn, forbøn, inspireret ord kan sætte mennesker fri. Og nu vi snakker om Oswald Chambers, så havde jeg sådan et tidspunkt, hvor jeg lige havde været igennem en kæmpe vækkelse i mit personlige liv. I hvert fald efter min standard. Det var i 1994. Og så året efter, så var det ligesom om, der blev skudt på mig i den åndelige verden. Og nu tænker jeg, nu løber hans fantasi af med ham. Men jeg tror virkelig på, at det foregår sådan i den åndelige verden. Og så blev det hele mere og mere indviklet, og jeg var nærmest et nervevrag. Tro det eller lad være. Og så slog jeg op i en andagsbog af Oswald Chambers, og så stod der nogle ord, der satte mig fuldstændig fri. Sådan her som at knipse. Og det er jo det, som inspirerede ord kan gøre i dit liv. Det var noget, Oswald Chambers han havde skrevet under 1. verdenskrig, ikke også? Eller hans kone havde skrevet ned, mens han sagde det. Det er vigtigt at stole på Helligånden, fordi selv er vi magtesløse. Jeg kan ikke hjælpe dig på den måde, Helligånden kan. Jeg kan æde dig, og jeg kan sige, hvor er det synd for dig, eller det skal nok gå. Så kan jeg ikke mere. Jesus kan resten. Og hvad er det for nogle mennesker, Jesus vil tale til dig, til igennem dig og mig? Ja, det er meget enkelt, fordi det er alle mennesker. Paulus han siger, at Jesus er blevet gode venner med alle mennesker på korset. Men jeg vil godt se på nogle enkelte typer. Den første type, det er de fortabte. Det er alle dem, der ikke tror på Jesus. Det er alle ikke-kristne. Og så siger Jesus, menneskesønnen, og menneskesønnen, det er sådan et dejligt navn. Vi har ikke tid til at snakke om det, men det betyder Messias i menneskelig form. Det betyder ikke bare, at han er menneske. Det betyder, at Jesus er Jave. Men menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse. Tænk engang, Gud, som har skabt alt, kommer herned og bliver spyttet i hovedet og sagt imod og korsfæstet. Den mest onde dødsstraf. Så det er alle, også alle de udstødte, dem som kun David ville tage sig af, dem som de andre synes var irriterende. Dem som ingen regnede med kunne blive frelst, ligesom den her metodistiske vækkelseshelt, der hed Samuel Chadwick, der først blev mindet om, at hans egne prædikner ikke kunne frembringe vækkelse, så han måtte stole på Helligånden. Og så blev han inspireret til at bede om, at der måtte komme en Lazarus i menigheden. Og så kom der det mest umulige tilfælde, og han blev frelst. Alle tænkte, det kan ikke lade sig gøre. Og han blev, ligesom Daniel, mobbet på sit arbejde, da han kom tilbage og sagde, at han var en kristen. Han var den aller værste. Ingen er Gud, uden for Guds rækkevidde. Og så er der også ud fra salme 73:4, salme 73 har jeg læst mange gange, også fordi den har sådan en dejlig strofe med, du tager mig bort i herlighed. Nej, nu kan jeg ikke huske det. Jeg bliver lige nødt til at læse det. Tiden løber lidt, men salme 73. Du leder mig med dit råd og tager mig siden bort i herlighed. Det minder mig om bortrykkelsen, ikke? Men i vers 4, der står der noget om de hårdføre livsnyder. De De lider ingen kvaler, deres krop er fed, altså rig og sund. Dengang fed og sund, det var noget godt dengang. Men det er det ikke så meget i dag. Der er det to ord, der ikke passer sammen. Men dengang var man rig, hvis man var fed. Men det er de ikke troende, som ikke har nogen problemer, som er helt ubekymrede. De er ligeglade. Og det passer ikke, at de aldrig er glade. Man plejer at sige, hvis du er ligeglad, så er du aldrig glad. De er rigtig glade. De har ikke brug for en læge lige nu, og de har heller ikke brug for en præst. Så det skubber de lige lidt væk. Altså det er mange danskere i 2026. Ja, jeg er ikke engang kommet ind i det 21. århundrede. Det er også Gallio, som var ligeglad med Paulus. Han sagde sådan lidt omskrevet i Apostlenes Gerninger 18. Spar mig for alt dit vrøvl. Jeg gider ikke høre på alt det der religiøse ævel. Søren Kierkegaard ville nok have kaldt dem æstetikere. De vil ikke tage ansvar over for Gud og mennesker. Og de er ligeglade med synd som sådan. Hvis det ikke passer dem at lytte, så lytter de ikke. Er det umuligt at nå dem? Det er nøjagtigt det samme som med alle mennesker. Vi er magtesløse. Det er kun Helligånden, der kan overbevise mennesker. Så uanset om du står over for en, der spytter dig i hovedet, eller en, der siger, nej, hvor er det spændende, eller en, der er fuldstændig ligeglad, det er Helligånden, der skal overbevise alle tre. Så vi kan være ligeglade. Det er umuligt at nå en menneske, du må stole på Helligånden. Så er det de frafaldne, som der står om i Judas brev, vers 23. Det er jo Jesu kødelige bror. Det er nogen, der skal rives ud af ilden, siger han. Det er for eksempel Demas, som forlod Paulus og Jesus på grund af kærlighed til noget andet. De er gået fra en kilde til levende vand til en ødelagt brønd eller en flaske med hul i bunden. Og du ved godt, der går et stykke tid, så er der ikke mere vand i den flaske, hvis der er hul i bunden. Det er ret uhensigtsmæssigt at have en flaske med hul i bunden. Men sådan er livets velsignelser. Hvis vi ikke har Jesus med, så har du en flaske med hul i bunden. Det fosser ud både den ene vej og den anden vej, og du når ikke at få ret meget. Der er mange, der tænker, at Peter, apostlen Peter, var en frafalden. Men det er han jo ikke, fordi han er bare i en situation, Jesus har forudsagt, hvor han skal se, hvad han var i stand til at gøre med sin menneskelige natur. Han skal brydes, så han kan modtage det, som Paulus gik og forkyndte meget senere. Så han var færdig med at stole på sig selv, sådan da. Men Biliam er et bedre billede på frafald, den her falske profet fra det gamle testamente, som selv var slået ind på en forkert vej og prøvede at forandre med, fordi så det ikke så grimt ud. Den fortabte søn er også en frafalden eller billede på det. Men Jesus står jo med udrakte arme for den fortabte søn i Lukas 15. Og det, der trak ham hjem, det var, at han kunne huske sin fars kærlighed. Vi skal nok først og fremmest bede for mennesker, der er blevet kølige, i stedet for alle de der formaninger hele tiden. Så er der hyklerne, medmindre du er inspireret. Så er der hyklerne, som Jesus han taler om i Matthæus 23. Han siger, indeni er I fulde af hykleri. For hyklerne gælder det om at opnå resultater. Det er så nogen, hvis de var i verden, så ville de gå efter en børsens gazellepris. Af en eller anden grund er der noget, de gerne vil opnå. De har en kristen karriere. Men det harmonerer måske ikke med det, de ved er rigtigt, eller det Gud minder dem om, så de bliver tvesindede. Der er bagtanker og falskhed involveret, for man vil godt have den lækkerbisken, man ved, man måske ikke skal have. De er dømt af deres egen samvittighed. Paulus han siger, de har gudfrygt skind, men fornægter de åndelige realiteter. Jeg har omskrevet det lidt i min egen oversættelse. Fra disse skal du vende dig bort, Timotheus. Det er hårdt jo, ikke? Fordi det er brødre jo. Det er dem, der er på kvindejagt i menighederne, siger Paulus også. Han er jo meget direkte. Altså ikke sådan, at de leder efter en kone. Det er noget andet, de tænker på. Og selv Davids frafald gør ham jo til en hykler, fordi han lever jo i flere måneder som Israels leder, samtidig med, at hans eget liv er i ruiner. Nathan bliver hans redningsmand. Hvis han ikke var kommet, så vil jeg tro, at David var gået fortabt. Men hvis du vil vide, hvordan det kunne gå så galt for Guds mand David, og vi skal ikke ringeagt Davids tjeneste, den var vidunderlig. Det er noget af det mest vidunderlige i Bibelen. Det viser bare, at alle mennesker kan snuble og falde, ikke også? Hvis vi vil vide, hvordan det kunne gå så galt for Guds mand David, at han begik de værste synder, hor og mor, og det der er værre, siger Oswald Chambers, den her dybdegående og listige og ræveagtige hykleri igennem flere måneder, hvor han manipulerer og kører videre i sit kongerige for at dække over sig selv, mens han stadig tjente som spydspidsen i Israels åndelige ledelse. Men hvis vi skal forstå, at han synker så dybt, så må vi først lade Gud vise os din egen naturs dybder. Enhver, der har set sin egen bundløse rådenskab, Romerne 7, kan ikke stejle over David, men vi kan stadigvæk advares af David og ynkes. Jeg har set i min tid som kristen, jeg har været kristen i snart 40 år, jeg har oplevet mange vidunderlige tjener, som er kommet ud i nogle ting, jeg aldrig havde gættet, og jeg ikke havde troet. Så det er ikke sådan, at vi bare skal tænke, det kører af sig selv. Vi kan gøre, hvad vi har lyst til. Det er den sikre vej til katastrofe. Paulus er meget bevidst om hele tiden, hvad foregår der i mit åndelige liv. Har jeg en god samvittighed? Paulus vil ikke tilbage over for falske brødre. De var brødre, altså ægte kristne, men de havde to ansigter. De var hyklere. Paulus prøvede ikke at afsløre dem, men han prøvede at skærme menigheden imod sådan nogen. Så er der en femte type, det er nemlig mennesker, der er psykisk syge. Mennesker, der er hærget ud fra salme 91, vers 6. Og jeg kan godt lide det, at salme 91, vi hiver det ud af, fordi salme 91 handler meget om dæmoner, faktisk. Ikke? Det er nogle af udfrielseskrifterne, som de havde i Qumran-samfundet, der hvor de havde de her dødehavsruller, som er de mest gode grundtekster til vores gamle testamente i dag. De havde samlet salme 91 sammen med en masse andre skrifter, der handlede om udfrielse. Altså fra åndsmagter. Og nu taler vi om mennesker, som er helt modsat almindelige syndere og farisæer, som vi har set på indtil nu. Det er mennesker, der har det virkelig svært og nok ikke kan se ud over deres nuværende problemer, som fylder alt. Maria Magdalene var for pin, der havde. Hun kunne ikke nås med evangelisering. Hun kunne aldrig tage det første skridt. Hvad gjorde Jesus? Han var utrolig god ved hende. Det er én ting. Og havde ikke nogen berøringsangst på den måde. Fordi han var jo selv ren, så det er jo ikke noget problem. Han helbredte hende og drev dæmonerne ud. Det er kraft i evangeliet. Og så er der en bøn, vi måske kan bede Gud give os, at vi sådan må få vort midtpunkt i ham, at han kan bruge os på denne vidunderlige måde, med helbredelse og forbøn for de forpinte. Man siger, at et billede siger mere end tusind ord. Har I hørt det ordsprog? Men den her oplevelse for Maria Magdalene, eller en anden, som er psykisk udfordret, at opleve, at Helligånden griber ind i et nu, som svar på en enkelt bøn, det er jo et billede, der tegnes for dem, som går med dem hele livet. Og de ved Jesus. Og Jesus siger, den, der har fået meget tilgivet, den, der har fået, vi kan også sige, den, der er blevet revet ud af en frygtelig situation, har jo en stor taknemmelighed i sit liv. Alle de typer mennesker, som har brug for Jesus, ligesom dig og mig, vi forstår ikke altid, hvad det handler om. Vi skal lade være med at sige, at vi forstår det, fordi det virker så dumt. Hvis vi mener, at vi kan fjerndiagnostisere mennesker, så er vi ubrugelige for Gud. Vi bliver nødt til at lytte meget mere, særligt til Helligånden, men også til, hvad mennesker siger. Og så må vi stole på Helligånden og den erfaring, Jesus giver os hen ad vejen, men særligt den direkte inspiration. Til sidst vil jeg lige runde af med at sige noget ud fra Koras sønner i salmerne 42. Og jeg lover, det bliver det allersidste. Koras sønner, det er jo også nogle af Davids disciple. Tænk alle dem, der har været inspireret af hans tjeneste, hva'? Men Koras sønner, de siger sådan her, som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Nu taler vi om de her hjortedyr. Her står der også om hjorten. Vi kunne også sige gazeller, åndelige gazeller. Vi skriger efter det levende vand, når vi er et sted, som er svært og tørt. Og det er godt, fordi så kommer vi ind i den der vandrige have, som vi sang om, hvor der er jubel. Og hvor at, altså i Esajas bog, der er vi jo en vandrig have, men vi har brug for at blive tanket op, fyldt af Helligånden, når vi står de her ting, og jeg tror, vi er intense på en anden måde, når vi kommer igennem svære ting. Det kan være problemer, som er livstruende, som for David. Og man tænker måske ligesom Davids disciple, de her Koras sønner, jeg lige har citeret. Mine ben er knust. Den følelse kan man godt have. Så man næsten ikke kan rejse sig. Og dem, der synes, du er irriterende, ligesom Gallio sagde om Paulus i Apostlenes Gerninger, de siger, hvor er den Gud, du taler om? Sig mig lige, hvor er indgrebene? Hvor er helbredelserne? Hvor er de mennesker, der er blevet hjulpet? Er den åndelige verden overhovedet virkelig? Sådan føler jeg, at mange mennesker taler til os kristne. Selvfølgelig, fordi de har ikke selv set Jesus. Men den her åndelige verden, den er mere levende end alt i universet. Det er mere virkelig end den hverdag, vi vandrer i. Det er Jesu verden, som er evig, fuld af kærlighed, og det er Guds vilje for alle mennesker. Fordi Paulus siger jo, at Jesus er blevet gode venner med alle mennesker på korset. 1. Timotheus 2. Når vi mangler åndelig mad og vand, skriger vi af længsel som hjorten, men vi er også åndelige og drætte som hjorten og gazellen og bevægelige for den hellige ånd, så der bliver hele tiden en balance. Det er godt, vi skriger. Det kan være godt, at vi føler os fattige og nøgne, fordi så kommer vi endnu tættere på, og i vores magtesløshed og svaghed, som Paulus siger, der kan Helligånden virkelig komme til. Ja, Gud hører bøn. Ja, Gud har en plan, også når det ser umuligt ud. Det står jo i Job 42. Uanset hvad du kommer igennem, så har du nok ikke været igennem det samme som Job. Men Job finder ud af til sidst, ja, Jesus havde hele tiden en plan.